እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ኣብ ቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክብራት ሰማዕቲ፣ እዚ ናይ ዕለት እንጀራና መደብ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ንሪኦ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 5 ፍቅዲ 48 ዝተመስረተ ኮይኑ ከም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ፍጹም ምዃን ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ምእንቲ ክመርሓናን ከምህረናን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንጽሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኖ ምሕረትካ በዚሕልና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀርብ ስለ ዝበቕዕና ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ክነጽንዕ ከለና ሓጢኣት በለና ኩሉ ይቕሪኢልካ ምሕረትካ ብዚሕኻ ከተምህረና እቲ ዝሰማዕናዮ ቓል ድማ ምስ ህይወትና ክዋሃድ ምንባር ድማ ክንክእለሉ ክትረዳእና ንልምን ብጎይታና መድሓና ናይ የሱስ ክርስቶስስም ኣሜን። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 48 ቅድሚ ኢለ ኸም ዝገለጽክዎ ማለት እዩ ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንረክብ። እምበኣር ከ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩምን ፍጹማት ኩኑ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍጹም ኣምላኽ እዩ። ፍጹም ክንብል ከለና እንከን ዘይብሉ ማለት። ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍጹምነት ግን ሰፊሕን ዓብይን ዓሚቕን እዩ። ሕጂ እቲ ዓብዪ ሕቶ ዝኸውን እንታይ እዩ? ሰብ ከም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍጹም ክኸውን ይኽእል ድዩ? ከመይ ገይሩ ኢኸ ፍጹም ክኸውን ዝኽእል ዝብል ሕቶ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ጥቕሲ ንምርዳእ ዓውዱ ምንባብ ኣገዳሲ እዩ። እምበር እቲ ዓውዱ እንታይ እዩ ዝብል? ቃል እግዚኣብሔር ከ ካብዚ ከምህረና ዝደለየ ነገር እንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢ ኢና። ብጻይካ ፍቶ ጸላኢኻ ጽላዕ ከም እተባህለ ሰሚዕኹም ኣለኹም፣ ኣነ ግና ብለኩም ኣለኹ ጸላእትኹም ፍተው ንዝረግምኹም እውን መርቑ። ውሉድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ክትኮኑ ንሱ ንኽፉኣትን ንሕያወትን ፀሓይ የበረቕ ንጻድቃንን ንሓጢኣትን ድማ ዝናብ የዝንብ እሞ ንጸልኡኹም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዝጸርፉኹም ሰጉኹምን ጸልዩ። ነቶም ዝፈትኹምን እንተፈትኹም እንታይ ዓስብለኩም ተገብትስ ከምኡ ዶ ይገብሩ ኣለዉ? ንሕዋትኩም ጥራሕ ብጽቡቕ እንተተቐበልኩም ከ እንታይ ሓለፋ ገበርኩም? ኣህዛብሲ ከምኡ ዶ ይገብሩ ኣየለዉ? እምበኣርከ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ከም ዝኾነ ንስኻትኩም ፍጹማት ክኑ ይብል። እምበር ኣብዚ እቲ ዓውዲ ወይ ድማ እቲ ሙሉእ ሓሳብ ዝነግረና ዘሎ ነገር ተሃለወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንጸላእቱ ብምፍቃር ንጸልእዎን ካብኡ ዝርሕቑን ስሙ ንዝጸርፉን ሕጉ ድማ ንዘፍርሱን ሰባት ብምፍቃር ፍጹም እዩ። እዚ እቲ ዋና ሓሳብ ፍጹም እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንሪኢሉዋን ብዛዕባ ሓጢኣት መድምሳስ ክዛርብ ከሎ ሓጢኣቶም ኣይክዝክሮን እየ እዩ ዝብል። ብካልእ ኣባህላ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ከም ንሪኦ እውን ሓድሽ ፍጥረት ከም ዝኾኑ ሓድሽ ፍጥረት ገይሩ ድማ ከም ዝቕበሎም ይዛረበና። ንመን? ነቶም ዝጸልእዎ ዝነበሩ፣ ነቶም ካብኡ ርሒቖም ዝነበሩ፣ ነቶም ሕጉ ዘፍርሱ፣ ነቶም ብዓመፅ ዝመላለሱ፣ ነቶም ሕጊ ብዘይብሉ መንገዲ ወይ ድማ ስርዓት ኣልቦ ብዝኾነ መንገዲ ዝመላለሱ ሰባት እግዚኣብሄር ብፍጹም ፍቕሪ ይፈትና። ፍጹም ፍቕሪ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ዘለዓለማዊ ብዝኾነ ብዘይለዋወጥ ፍቕሪ እውን ከም ዝፈትወና ንርኢ። ናይ ሰብ ፍቕሪ ሓደ ድሩት እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ከዓ ብኩነታት እውን ዝለዋወጥ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ኸድና ንሪእየሉ እዋን ሓደ ዝብሎ ሓሳብ ኣሎ። ምናልባት ንሰናይ ዝኾነ ሰብ፣ ንፅቡቕ ዝኾነ ወይ ድማ ውዕለት ዝገበረልካ ሰብ ፅቡቅ ክትገብረሉ ትኽእል ወይ ድማ ሓሊፍካ ክትህበሉ ትኽእል። ነገር ግን ስለ ሓጢኣተኛታት ሙማት ዝደፍር ማንም የለን። እወ የሱስ ክርስቶስ ግን ስለ ሓጢኣተኛታት፣ ስለቶም ዝጸልእዎ እሞ ከዓ ስለቶም ስሙ ዝጸርፉ ሰባት ንዖም ንምድሓን ወዱ ከም ዝለኣኸ ንዖም ንምድሓን ናይ ምድሓን ትልሚ ከም ዘዳለወ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ዝገልፁ ክልተ ሓሳባት ከንብብ ፈቱ። ተቐዳማይ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 3 እዩ ዝርከብ። ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 3 እንታይ ይብል? እግዚኣብሔር ካብ ርሑቕ ተራእየኒ፣ ብናይ ዘለዓለም ፍቕሪ ኣፍቀርኩኺ፣ ስለዚ ከዓ ብምሕረት ሰሓብኩኺ ይብል። ብናይ ዘለዓለም ፍቕሪ ኣፍቀርኩኺ ድረት ብዘይብሉ ኩነታት እውን ብዘይቋርፆ ፍቕሪ ኣፍቀርኩኺ እዩ ዝብለና። ኣዝዩ ዝገርም ፍቕሪ እዩ። ሰብ ሎሚ ከተፍቅሮ ትኽእል ስለ ዝገበረልካ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ዓዴኻ ስለ ዝኾነት ኣቦኻ ስለ ዝኾነ ከተፍክሮ ትኽእል ክትፈትዎ ትኽእል ሓሊፉ እውን ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ። ነገር ግን ኣዝዩ ዓብ ፍቕሪ እኳ እንተነበረ እዚ ፍቕሪ እዚ ብሞት ክቋረፅ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ እዚ ፍቕሪ እዚ እቲ ሰብ ኣብ ዝበደለካ እዋን ወይ ድማ እቲ ሰብ ሕማቕ ኣብ ዝገብረካ እዋን እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ? ክቋረፅ ወይ ድማ ክቕየር ይኽእል እዩ እዩ። ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ግን በዚ ክልቲኡ ነገራት ክድረት ዘይክእል ደው ክብል ዘይክእል ዘለኣለማዊ እዩ እዩ ተሓሳብ ዘሎ ማለት እዩ። ናይ ሰብ ሓጢኣትን ክፍኣትን ናይ እግዚኣብሄር ባህሪ እንታይ ኣይገብሮን ወይ ድማ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ንናይ እግዚኣብሄር ሓልዮት ኣይግድሎን እዩ። ከምኡ ውን ሞት እውን ንዕኡ ኣይድርቶን እዩ። ምክንያቱ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሲ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ሲ ፍቕዲ 15 እንታይ ይብለና? ንሱ በይኑ ዘይመውት ይብለና። ንሱ በይኑ ዘይመውት ከም ብቦ ፈቱ ዝጥቕስ እዚ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 15 ብግዜያት ዝገልፆ እቲ ብፁእ በይኑ ከዓ ስልጣን ዘለዎ ንጉሰ ነጎሳት ጎይታ ጎይቶት ንሱ በይኑ ዘመውት ሓደ ሰብ እኳ ከቶ ዘይርኦ ክሪኦውን ዘይክእል ኣብ ዘይቀረብ ብርሃም ዝነብር ንኡ ክብርን ናይ ዘለዓለም ስልጣንን ይኹን ይብለና። ስለዚ በይኑ ዘይመውት ስለ ዝኾነ ሞት እውን ነቲ ፍቕሩ ክድርቶ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ብዘለዓለማዊ ፍቕሪ እዩ ዘፍቅረና። ምናልባት ሓደሓደ ግዜ ክስማዓና ክእል ይኸውን ሓጢኣት ኣብ ዝገበርናሉ እዋን እግዚኣብሄር ዝፀልኣና፣ እግዚኣብሄር ዝኮረየና፣ እግዚኣብሄር ዝሓዘነልናን ከምኡ ውን ከም ዝተቆጣዓና ጌርና ክንሓስብን ከምኡውን ክስማዓናን ይኽእል ዝኸውን። ነገር ግን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ ሓደ ኸድና ንሪእየሉ እዋን እግዚኣብሄር ፍቕሩ ከም ዘይቅየር ዘለኣለማዊ ድማ ከም ዝኾነ እዩ ዛረበና ማለት እዩ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ ሓደ ሓጢኣት ኣብ ዝገበርናሉ እዋን ነቲ ሓጢኣት ናይ ይፀልኦ እምበር ወይ ድማ ቁጥዑ ኣብቲ ሓጢኣት ናይ ዝወርድ እምበር ኣባና ይወርድን እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ክንነግረኩም እየ። ግን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ ሓደ መጀመርያ ዘሎ ጥቕስ ከንብፈቱ ሮሜ ምዕራፍ ሓደ ከም ዝብል ጥቕስ ኣሎ። ቁጣዕ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ኣብ ረሲእነትን ዓመፃ ዘበለ ኩሉን ነቲ ሓቂ ብዓመፃ ኣብ ዝኸድንዎ ሰባት ይግለፅ እዩ ይብል። ቁጣዕ ኣምላኽ ኣበይ ዝግለፅ? ኣብ ረሲእነት ኣብ ዓመፃ ዘበለ ኩሉን እዩ ዝግለጥ። ቁጣዕ ኣምላኽ ረሲእነትን ዓመፃ፣ እዚ ማለት ስርዓት ኣልቦነት፣ ሓጢኣት፣ ክፍኣት ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ ንምባል ወይ ድማ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንምግላፅ፣ ሓጢኣት ኣብ ኣየር ዝነብር ዝኾነ ምትሃታዊ ወይ ድማ ዝኾነ ፍጥረት ነገር ኣይኮነን። ኣብ ኣየር ዝምቢ ነገር ዝኾነ ፍጥረት ኣይኮነን። ሓጢኣት ኣብ ሰብ ኣእምሮ፣ ኣብ ሰብ ልቢ እዩ ዝነብር። ንሰብ ድማ እንታይ ገብሮ? ይቕይሮ። እቲ ናይ ኣምላኽ ባህርያት ድማ እናሰዓሮ፣ እናበስበሶ ይመፅእ ኣብ ውሽጢ ሰብ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ሓጢኣት ከዓ ናብ ውሽጢ ሰብ ኣትዩ እንታይ ይገብር? ነቲ ሰብ ዝበስበሰ ስጋ ሒዙ ንኽመውትን ንኽቕበርን ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ደኣ እንታይ እዩ ዘምህረና ወይ ድማ እንታይ ኢና ንርዳእ? ሰብ ኣብ ሓጢኣት ፀኒዑ ክሳዕ ዝነበረ እዚ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብ ርእሲነት ዝወርድ ንዑ እንታይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ? ነቲ ሰብ ከጥፍኦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ነቲ ሰብ እንታይ ክገብሮ ይኽእል እዩ? ከፅንቶ ይኽእል እዩ። ነዚዩ ሰብ ሓጢኣት ኣብ ዝገብረሉ እዋን ዝመውት፣ ዓመፅ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ዝመውት፣ ነገር ግን ወይ ድማ ቁጣዓ ኣምላኽ ዝወርዶ ማለት ነገር ግን እግዚኣብሄር ነቲ ሰብ ስለ ዝተቐየሞ ኣይኮነን። ነገር ግን እግዚኣብሄር ዝፀልኦ ነቲ ሓጢኣትን ዓመፃ ከምኡውን ክፍኣትን ስለ ዝኾነ እዩ። እምባርከ ኣብ ሓጢኣት ክንነብር ከም ዘይብልና እዩ ዝነገር ዝነገረና ማለት እዩ። ኣብ ሓጢኣት ክንነብር የብልና። ካብ ሓጢኣት ተወፂና እግዚኣብሔር ይፈትወና እዩ። ናብ ጥፋኣት ናይ ንጋለፅን ኢና። ባህላ ባህላ እንታይ ንምባል እዩ? ሓንቲ ገዛ ኣብ ማእኸል ወይ ድማ ኣብ ጥቓ ማዕበል እንተ ደኣ ተሰሪሓ እዛ ገዛ እዚኣ እንታይ እያ? ፈራሲት እያ። እዛ ገዛ እዚኣ ካብ ኩለን ገዛ ደካማ ስለ ዝኾነት ወይ ድማ ጠንካራ ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን። ነገር ግን ኣብኡ ኣብቲ ማዕበል ዘሎ ውሕጅ ዘሎ ውሕጃጅ ድማ ፀራሪጉ ኣብ ዝወስዶ ቦታ ስለ ዝተቐመጠት ንዑ ከም ትጠፊ ይዛረበና ማለት ንዑ እዩ ሕጂ ንሕና ድማ እግዚኣብሄር ስለዝተቀየመና ይኮነን ቁጥዓ ኣባና ዝወርድ ነገር ግን እግዚኣብሄር ቁጥዑ ኣብ ሓጢኣትን ኣብ ዓመፃን ኣብ ረሲእነትን እዩ ነገር ግን እዛ ሓጢኣትን ዓመፃን ኣባና ኣብ ውሽጥና ካሓድር እንተዳፈቀና በቲ ቁጥዓን ሓጢኣት ዝመፅእ ንሕና ውን ክንጠፍእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብ ዝገርም ናይ እግዚኣብሔር ሓደ ፍቕሪ ዝርድኦ ብምንታይ እቲ ናይ መወዳእታ ሓዊ ኣብ ራይ ምዕራፍ 20 እንሪኦ ናይ ዘለዓለማዊ ሓዊ ንብሎ ዘጥፍዕ ሓዊ እኳ ዝተዳለወ ንሰብ ኣይኮነን ዝገርም እዩ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ወይ ድማ ነቶም ኣጋንትን ዝተዳለወ እዩ እምበር ንሰብ ዝተዳለወ ሓዊ የለን እግዚኣብሄር ብናይ ዘለዓለማዊ ፍቕሪ እዩ ኣፍቂርና ከመይ ገይሩ እግዚኣብሄር ብዘለዓለማዊ ፍቕሪ ኣፍቂረኩም እናበለ ከመይ ገይሩ ሓዊ ክዳልወልና ይኽእል ክዳልወልና ይክእልኒ መፅሓፍ ቅዱስን ከምኡ እዩ ዝብለና ኣብ ራይ ምዕራፍ 20 ናብቲ ንዲያብሎስን ወይ ድማ ንሰይጣንን ነቶም ምስ ዝነበሩ ኣጋንትን ዝተዳለወ ሓዊ እተው እዩ ዝብሎ ንመን ነቶም ሓጢኣት ኣብ ሂወቶም ሒዞም ክነብሩ ዝደልዩ ሰባት ማለት እዩ ድሌቶ ይኮነን እዞም ሰባት ግን ሓጢኣት ሒዞም ክነብሩ ድሌቶም ስለ ዝኾነ ፍቓዶም ስለ ዝኾነ እንታይ ይገብሩ ናብ ተዳለወ ነገር ከምዝኣት ኢና ንርኢ እምባር ኣብዚ ሓደ ሓሳብ ክቕፅሎ ዝደሊ ነገር ድማ እንታይ እዩ ሰብ በቲ ዋና ሓጢኣት ክትሓዝ የብሉን ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እንታይ እዩ ዘለዓለማዊ እዩ ዝብል ጥቕሲ ኣንቢብና ኣለና ካልኣይ ጥቕስና ኣብ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ዝርከብ እዩ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ከዓ እግዚኣብሄር ምዝ ተታሒዙ እዩ እግዚኣብሄር ዘይለዋወጥ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 6 እንታይ ይብል ኣነ እግዚኣብሄር ኣይለውጠምኒ እሞ ኣም ደቂ ያቆብ ስለዚ ኣይጠፋእኹምን እዩ ኣነ እግዚኣብሄር እሞ እንታይ ይገብርኒ ኣይልወጥን እየ እዚ ተመሳሳሊ ጥቕሲ ኣብ መልእኽቲ ያቆብ ተፃሒፉን ንርኢና ኣብኡ ምልውዋጥ ከምዘየለ ኣብኡ ምቅያር ከምዘየለ እግዚኣብሄር ከምዘይልወጥ ባህርኡ ሓንቲ ከምዝኾነት ፍቕሪ ተኮይና ፍቕሪ ከምዝኾነት እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ ዘለዓለማዊ እዩ ከምኡውን ዘይለዋወጥ ፍቕሪ ከምዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እምበር ኣብ ማቴዎስ ናብቲ ዝሓዝናይ ሓሳብ ክንመለስ ከለና እግዚኣብሄር ንሓጢኣተኛታት ብፍፁም ፍቕሪ እዩ ዘፍቅሮም ንዓና ንሓጢኣተኛታት ብፍፁም ፍቕሪ እዩ ዘፍቅረካ ብፍፁም ፍቕሪ እዩ ዘፍቅረኪ ብፍፁም ፍቕሪ እዩ ዘፍቀረና ንዕ እዩ ኣቱም እቲ ፅዕሩን ፀር ዝኸበደኩምን ኩላትኩም ናባይ ንዑ ኣነ ክዕርፈኩም እየ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ሓሳብ ኣብዚ ንሪኦ ነገር እግዚኣብሔር ብፍፁም ፍቕሪ እዩ ዘፍቅረና ብፍፁም ፍቕሪ ዘፍቅረና ኣምላኽ ድማ ንሕና ንፀላእትና ወይ ድማ ነቶም ዘቐየሙና ሰባት ብፃይካ ፍቶ ፀላኢኻ ፅላእ ከም እተባህለ ሰሚዕኹም ኣለኹም ይብለና ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 43 ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ይብል የሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ጸላእትኹም ፍተው ንዝረግምኹም ድማ መርቑ ውሉድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም መንቲ ክትኮኑ መርቑ ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ምኽንያቱ የሱስ ክርስቶስ ንኽፉኣትን ንሕያወቱን ፀሓይ የበርቕ እዩ ማዕረ ፀሓይ የበርቕ እዩ ንጻድቃንን ንሓጢኣንን ድማ ዝናብ የዝንብ እዩ ንጸልኡኹም ድማ ስለዚ ንጸልኡኹም እንታይ ግበሩ ፅቡቅ ግበሩ ውሉድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ውሉድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ጎይታ ምእንቲ ክትከውኑ እንታይ ግበሩ ንፀላኢኹም ኣፍቅሩ ንፀላኢኹም ከተፍቅሩ ከለኹም ግን ከምቲ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ከምቲ ዝበሃል ንዕኡ ንምዝንጋዕ ኣዘናጋዒኻ ድማ ንዕኡ ሕነ ንምፍዳይ ዘይኮነ ክትዕገዝ ዘለካ ሲ ብፍፁም ይቕሬታ ብፍፁም ምሕረት ከም ሓውኻ ከም ሓድሽ ሰብ ጌርካ ክትቅበል ከምኡ ጌርካ እውን ክትሓቕፎ ብፍፁም ልብኻ የቕረ ክትብሎ ብፍፁም ልብኻ ድማ ንዑ ክትሓቕፎ ብፍፁም ልብኻ ድማ ክትፈትዎ ብካልእ ኣባህላ ቂምታ ሕነ ምፍዳይ ካብ ህወትና ኣውፂና ፍፁም ልብና ፅቡቅ ክንገብር ይዛረበና ማለት እዩ ምክንያቱ ከመይ ጌርና ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃል ንኽእል ከምዚ እንተለዓለየ ጌርና መፅሓፍ ቅዱስ ብኡ ዝኣመኑ ኩሉ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም እዩ ዝብል ብክርስቶስ ዝኣመነ ሰብ ኩሉ ክርስቶስ ኣምነ ዝብል ሰብ ናይ መድሃኔ ዓለም ባህሪ ከንፀባርቕ ክኽእል ኣለዎ ንዝፀልእዎ ሰባት እንታይ ክገብር ኣለዎ ክፍቅር ክኽእል ኣለዎ እንተዘይኮይኑስ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ተገብቱስ ከምኡ ዶ ይገብሩ የለውን ተገብቱ ኮኑ ዘፍቅሮም የፍቅሩ እዮም ንዝፀሎም ድማ ይፀሉ እዮም እዚ ኳብ ዓለም ንቡር እዩ ባህር ናይ ዓለም እዩ ነገርን ከመይ ጌርና ንሕና ከምኡ ክንገብር ንኽእል ናይ ሰማይ ዜጋ ኣለና እናበልና ብናቱ ፍቕሪ ኢና ንኸይድ እናበልና ናቱ ፍቕሪ ኣብ ልብና ፈሲሱሎ እናበልና ከመይ ጌርና ክንቅየም፣ ከመይ ጌርና ተገብቱ ከም ዝገብሮም ንዝፈትዎም ምፍታው ንፀልዎም ካዓ ምፅላእ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል? ሕነ ናይ ምፍደይ ሓሳብ ኣእምሮኻ ምግባር እዚ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል? ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ። ስለዚ ንሕዋትኩም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ፣ ንሕዋትኩም ጥራሕ ብፅቡቕ እንተተቐበልኩም እንታይ ሓለፋ ገበርኩም? ብካልእ ኣባህላ ሓለፋ ክትገብሩ ኢኹም ተፀዊዕኹም፣ ዓለም ካብቲ ገብሮ ነገር ሓለፋ ክትገብሩ ኢኹም ተፀዊዕኹም። ስለዚ እንታይ ግበሩ? ሓለፋ ግበሩ። ብኸመይ? ነቶም ፀላእትኩም ፀቡቕ ብምግባር፣ ነቶም ፀላእትኩም ብምሕቋፍ ሓለፋ ግበሩ። እምበርከ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍፁም ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ፍፁማት ኩኑ ዝብሎ ንዚ እዩ። ሰማያዊ ኣበናን ሓጢአተኛታት ምፍቃር ፍፁም እዩ። ንሕና ሓጢአተኛታት ከለና ወድሉኢኹ ከም ሓድሽ ገይሩ ተቐቢልና፣ ሓድሽ ፍጥረት ኢሉ ተቐቢልና። ገና ሓጢአተኛታት ከለና፣ ገና ድኹማት ከለና፣ ገና ሕጉ ከይሓለና እዩ ስለና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ፣ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ገና ሓጢአተኛታት ከ። ስለዚ ከዓ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሲ ገና ንሓጢአተኛታት፣ ንዓመፀኛታት ወይ ድማ ብመንገዱን ዘይከዱ ሰባት ብፍፁም ከም ዝፈትዎም፣ ከም ዝሓልየሎም፣ ብፍቕሪ ዓይኑ ከም ዝሪኦም፣ ከም ዝሓዝነሎም፣ ስለኦም እውን ከም ዝፅሊ ዘርእየና ሓሳብ እዩ። ስለዚ ንሕና ከዓ ልክዕ ከምኡ ፍፁም ክንከውን ኣለና። ብካልእ ኣባህላ ንፀላእትና ብምፍታው፣ ስለኦም ብምፅላይ፣ ስለኦም ብምሕዛን፣ ንዕኦም ብምሕላይ ፍፁም ክንከውን ኣለና። እዚ ከመይ ገይሩ ክከኣል ይኽእል? ከመይ ገይሩ ክኸውን ከ ይኽእል ክንብል ንኽእል ኢና። እወ እዚ ሓሳብ እዚ ክኸውን ዝኽእለሉ መንገዲ ብመንፈስ ቅዱስ፣ በቲ እግዚኣብሄር ዝህበና ሓይሊ ጥራሕ እዩ። ብርግፅ ኣብቲ ዝቕፅሉ ናይ ቃል ግዜያትና ክንሪኦ ንኽእል ንኸውን ኢና። ነገር ግን ብሓፈሻዊ ሓሳብ ወይ ድማ ጥቕልል ብዝበለ ሓሳብ እግዚኣብሄር ብዝህበና ሓይሊ፣ መንፈስ ቅዱስ ብዝህበና ሓይሊ፣ ብዘልብሰና ፅድቁ ብምሉእ እንታ ክንገብር ንኽእል ኢና? ናቱ ምስሊ ክንሕዝ ንኽእል ኢና። ክርስቶስ ክንመስል ንኽእል ኢና። ንፀላእትና ብምፍታው ንፀላእትና የቕረብ ምባል ፍፁማት ክንከውን ንኽእል ኢና። ዘይከኣል ነገር ኣይኮን ሓቲትና። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍፁም ከም ዝኾነ ንስኻትኩም ፍፁም ክኑ ክብለና ከሎ እግዚኣብሔር ሓይሉ ኸርእየና ወይ ድማ ፍፁም እንኡ ኸርእየና ኣይኮነ። ስለዝከኣል እዩ። እንደገና ድማ ኣብኡ በረኸት ስለ ዘለዎ እዩ። ኣብኡ በረኸት ኣለዎ። ሓለፋ ኣብ ምግባር በረኸት ኣለዎ። ኣሕዋተይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ ሓደ ኸመ እዩ ዝብለና? እንተተኣዘዝኩም ሕራይ እንተበልኩም እንተተኣዘዝኩም ስናይ ምድሪ በረኸት እንታይ ክትገብሩ ኢኹም? ክትበልዑ ኢኹም ይብለና። ስለዚ በረኸት ስለ ዘለዎ እዩ እግዚኣብሔር ክንባርኽ፣ ክንዓቢ፣ ክንልወጥ፣ ሓሊፍና ውን ሰማይ ክንወርስ፣ ናይ ዘለዓለም ሂወት ክንወርስ ናይ እግዚኣብሔር ድሌትን ሃንቀውታን ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ እዚ ሓለፋ ዘለዎ ነገር ኣብኡ በረኸት ስለ ዘለዎ፣ ኣብኡ ሂወት ስለ ዘለዎ፣ ኣብኡ ድማ ንካልኦት ንብዙሓት ናይ ምድሓን ምክንያት እንኾነሉ ምስጢር ስለ ዘለዎ ከም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፍፁም ክንከውን ይግባአና እዩ። እሱ እዩ ተሓሳብ። ከም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንፀላእትና ብምፍቃር፣ ንፀላእትና ፅቡቕ ብምግባር፣ ንዝረግሙና ስለኦም ብምፅላይ፣ ንዖም ፅቡቕ ብምግባር፣ ንዖም ብምሕላይ ፍፁማት ክንከውን ይግባአና እዩ ማለት እዩ። እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ ይብዛሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም ኩኑ። እግዚኣብሔር ይባረኩም። ዓወት ናብ ዓወት ናዘለልኩ ሓልፎ ዘለልኩ ሓልፎ
ናብ ንፍስያ ዘይብሎ ናብ ዓወት ናዘለልኩ ሓልፎ ናዘለልኩ ሓልፎ